Norberak izaten du bere trukoa egunari tamaina hartu eta bakarkoa bezalako astelena kemenarekin hasteko,
Ez gara galdezkasiko, Baina proposamen batekin gatoz. Topatu dugulako polo bat, elastiko bat, garbitu ala, rollo ona izaten lagunduko diguna. Nabari izena du eta bizitza errazteko pentsatua dago.
Jokin Melida Nabari enpresako kide arratsaldeon.
Eixo arratsaldeon.
Hori da rollo ona ematen duen poloa.
Hauxe da, gaur hemen, gure aurrean daukagun hau.
Baina da polo normal bat, ez, Jokin?
Bai, itxura batean polo arrunta da. Gertatzena da, gero komentatzen joangoaren bezala, gauza berezi batzu baditu, ez?
Eta oso egun gutxi darama gainera merkatuan, ez da? Oso jende gutxik izan du horako polo bat eskutan edo?
Bai, oso jende gutxik, Zuek komentatzen zuten bezala, izango dira bi aste, merkaturatu ditugula. Eta, lehenengo eskaerak ja jaso ditugu, eta horretan ari gara, baina momentuz oso jende gutxik eskuratu izan du.
Bueno, hau da, gizonezkoen polo txuri bat, gero mangan eta lepoan ditu holan kolore urdinarekin marra batzuk.
Bai. Basiko bat izango litzateke ez da, polita
da. Bai. Polo basiko bat, eta berezia duena da, hor mangaldean duen txip hori, ez da, Jokin?
Hoize, guk bi bilduma ditugu, bat bilduma klasikoa, hau da bilduma klasikokoa, eta bestea da John Fitz euskal diseinatzailearen bilduma. Esan bezala, hau da polo txuri bat, klasikoena, esan genezake, eta maukan dauka txip bat. Bai? Eta txip horrek eskintzen digu informazio berezi bat. Hoi da besteengatik pixkate desberdintzen duena.
Gainera, diseinua oso fina da, ze ikusten dugu txipa etiketa barruan sartuta dagoela. Zuk esan da bezala, maukan dauka etiketa bat, Nabari dakarrena, markaren izena, eta barruan ikutzen badugu bakarrik, nabaritzen da gauza borobil bat, hau da txipa.
Gauza oso txikia da, botoi bat emoikoa.
Oso txikia, hori da nanoteknologia, ez da?
Hai hau da, nanoteknologia famatua.
Hoixe.
Eta honek zer eskutatzen du orduan, Jokin?
Ba, horrek informazio ezberdina emango digu. Azteko, esango digu nolakoa den, nolakoa den poloa. Ba, esango digu txuria dela, ze bildumakoa den, eta gero, emango dizkigu ere gomendio batzuk, esango digu adibidez, zerekin kombinatu dezakegun, eta ho konektatuta ere beste aplikazio batekin, eta esango digu, adibidez, jertxe loiago batekin kombinatu behar dugun.
Bai, baina kamisetak ez du hitz egiten, ez? Jokin, hau, txipa, nonbaitera konektatu behar dugu.
Bai, hori da, betiko eta app arrunt bat, eta app honek esango digu, pixkate, maukati pasatan, gero proba ingo dugu, ea funtzionatzen duen, edozein Androidek esango digu, ze nolako poloaren aurrean aurkitzen gean.
Orduan, izan behar dugu gure mugikorrean aplikazio bat, eta zer da egin behar duguna, gure mugikorra polo honen txip horretatik gainetik pasa, eta orduan esango digu adibidez, ze prakarekin jantzi behar dugun poloa, edo jertxilodia edo mea behar badugu.
Gure webean, nabari.eus webunean, aplikazioa deskargatzeko dugu. Hori deskargatu Android batean sartzen da eta ez da ezer behar, ez da ezer aktibatu behar. Bakarrik chip horrek funtzionatzen hasten da chip hori telefonoa pasatzen duzunean gainetik. Dani baldin badzute, orain guntxe bertan proba egin dezakegu.
Esan dugu, ez? Nola hitz egiten duen aplikazio horrek?
Bai, baina etorreta Jokin.
Hori da. Ez dakit oso ondo entzungo den ala ez, esan bezala, orain dela bi aste hasi gera zea ja webgunea eta gauza guztiekin martxan eta
ondino frogetan zaudetela.
Hoi da, kontua da, enpresa batzuk dena ondo euki arte ez diela zabaltzen, ez? Baina guk egin dugu justo kontrakua.
Ausartak zaretez.
Hori da, Naiz eta hauen ikan aplikazio guztiak zean martxan ez euki, jarri gara ja merkatuan, eta ari gara ja lehenengo zea sarerosketak egiten.
Orduan Jokin hartu duzu mugikorra.
Ia irakurtzen duen.
Eta orain saiatuko era pasatzen.
Galdera bakarrik isilik egon behar gara, ala berak badaki...
Ez, oso azkarra da, ez da beharrezkoa. Orduan, orain pasako dut, gainetik.
Alde batetik bestera.
Eta orain hitzegin, ez du hitzegin nahi, baina hemen agertzen da pantaila bat, nu esaten duen polo aktibatzen, jertxe lodi batekin eramatea gomendatzen da.
Ah.
Adibidez, lehen probatu dut eta jertxe mehe batekin zera kombinatzea esaten nahi izan, ez?
Temperatura jaitsi da
orduan. Eta temperatura jaitsi da pixka bat, bera konektatuta dago beste APP batzuekin, nun ba bueno, klimatologia eta asaltzen dan. Eta hori kombinatuz, ba azkenean honek esan digu orain ja jantzi behar dugun jertzea lodixegoa dela eta ez meagoa.
Eta Jokin, adibidez, ba gomendatu dugu jertzea lodiagoa edo meagoa, ez temperaturaren arabera, baina badaki izaten adibidez edo gomendatzen ze koloretako ba prakak jantzi behar ditudan nik.
Claro, hori noski esan dezakela, baina horretarako ere galtza hoiek ere inteligenteak izan beharko lirateke. Hau da, bai, posible dizu esan, baina ibez pertsona itxu batek olako poloa aukeratzen duenean, ba jakingo du ze koloretako poloaren aurrean aurkitzen dan, baina ez du jakingo ze galtza diren. Orduan nik uste dut, eta guk benetan uste dugu, poliki-poliki ba arropa guztia joango diela, ze joan beharko diela inteligentziak egiten eta ba bueno ba beraien artean ere kombinazio guztiak egin alizateko.
Aizu Jokin, badakigu orduan nola jantzen edo jantzeko proposamenak emango dizkigula kamiseta honek, baina horretarako bakarrik sortu duzu teknologia hau edo badauka beste funtzionalitate bat, alegia ez dakit gai izango da kamiseta aurrerantzean esateko ze presio arterial dugun edo ez dakit korrika baldin bagoaz bueno egin ditugun pausuak edo
A ber, txipa berez teknologia, bueno, azkenekoa da, Orduan txip honetan sar dezakegu iaia nahi dugun informazio guztia. Zuk esandakoa, pues adibidez, odola dugun eta tentsioa ere bai posible dugu txip horretan sartu. Horrekin, ba bueno, ze irabazten dugun, pues adibidez, hau oso praktikoa izan daiteke, ba Alzheimer adibidez duten pertsonentzat. Orduan, imaginatu, ba, galdu egiten direla, ba, olako polo bat jantzita baldin badute, segituan lokalizatu ahal izango dugu. Mendian gaudela edo istripuren bat dugula eta demagun konortea galtzen dugula. Ba, orduan ere, claro, ezin izango genuke konorterik gabe adibidez, ba, gure mobila erabili, mugikorra. Orduan, txip honi esker, pertsona horrekin edo pertsona hori aurkituko genuke. Orduan, funtzionalitate asko eta nitzak izan daitezke, eta bueno, gu etengabe ari gera ikertzen, eta gu adibidez beti gu jokatzen dugu hau laborategi bat bezala, beti etengabean ari gara ikasten eta gauza berria pentsatzen.
Badake gauza eta informazio oso basikoa dela, baina garrantzitsua ere bada, ba noiz garbitu behar dugun esatea.
Hori da. Hori askotan
ematen du. Dela, eta txipi gabe ere, jakin beharko genukela, baina bada espada.
Hoixe, ez, askotan, pues, bakigu ez, eta atzo esaten zian lagun bate, joi, demagun, ba, olio orban bat badugula, hori txipak ez du, ez du ikusiko, ez, hori ez du ikusiko. Baina, bueno, esango izu, zein den, azkeneko garbiketatik zenbategun pasadian, eta orduan esango izu, noiz egin beharko dugun urrengo garbiketa.
Hori, asmatu zenutenean, hain zuzen ere, justo, erabilgarritasun hori, zertan pentsatzen ari zineten, edo norengan pentsatzen ari zineten.
Ba, ez dakit, O sea, berez guk pentsatzen dugun guztia da publiko osoari begira, Baina bai egia da, badagoela gizarte honetan bueno, sektore bat eta da itxuena, ez? Eta itxuek askotan ez gara konturatzen, baina sekulako zailtasuna dituzte egunerokoan eta horrelako gauza txikiek ere laguntzen dute. Eguneroko bizitza errazteko.
Jokin, hasieran esan dugu kamiseta honek rollo ona ere ematen duela, eta momentuz ez dugu azaldu nola den hori. Kamiseta batek nola eman dezake rollo ona, zer dauka musika edo...
Zori da, igual, behar bada, jantzi hau edo prenda hau berezia egiten duena, ez? Honek, polo honek du B endorfina, bai? B molekula, eta hori zer da? Ba, ikerketa batzuk egin dira eta laborategi batzuekin lan egin dugu eta azkenean lortu dugu B endorfin hau da zoriontasunaren molekula deitzen dena polotan txertatzea.
Ah, bai, eta nola egin duzu,
Bai, pues hori hemen ikusten
zer dago materialean?
Hor poloan, hor lepoan.
Lepo inguruan duzue.
Lepo inguruan dago. eta hor endorfinak daude. Orduan, garbiketen poderioz, hauek mikrokapsula batzuetan zera itxita daude, eta garbiketen poderioz askatu egiten dira. Orduan endorfina hori ateratzen da eta nolabait ere kutsatzen gaitu rollo on hori, ez?
Orduan lepo inguruan dituzu hor endorfina mikrokapsulak txertatuta eta garbitzen dugun bakoitzean badua hori pixka-pixka askatzen eta
askatzen hori da.
Eta ehun horretan zabaltzen eta horrek emango dugu guri
hoize. Bai, adibidez, kirola egiten dugunean eta ja gure gorputzak naturalki sortzen ditu, ez? Molekula hauek. Ba, guk egin nahi izan duguna izan da, inzuzen ere, laurategi baten bidez, hori sortu ere modu ez natural batean, Eta orduan, a ber, askotan guk esaten dugu. Bai, egia da dela munduan endorfina edo molekula hori daraman prenda bakarra patentatuta dugu, baina baita ere guk esaten dugu argitarbi hori dela jokaera kontu bat. Bai, bai, rollo ona emango dio pertsona bati, emango dio gehiago, emango dio gutxiago. Baina azkenean jokaera kontua eta jarrera kontua eta bizitza ikusteko beste modu bat.
Mirarik ezin duela ez.
Hori, artifizialki horretan laguntzen baldin badu, pues venga, zorionak. Baina bestela, osea, beti esaten dugun bezala, guk sortuen un enpresa hau ba, zoriontasuna bilatzeko eta bide horretan jarritzen dugu.
Eta badakigu zoriontasuna, bueno, badakigu, askotan esaten da, ezta? Zoriontasuna ezten daiteke erosi, zoriontasuna ez dakigu diruz baloratu daitekeen.
Ja, baina poloa bai.
Baina poloa bai, hori izan nahi nuen. Eta merke-merkea ere, ezta? 130 € balio ditu, ezta? Polonek.
Bueno, prezio ezberdina dituzte, segun eta ze bildumakoa diren, eta esan bezala, diseinoko poloa dira. Eta prezioa 110 €tik 135 €. Doa. Alderatzen baldin baitugu beste edozein dendatan aurkitu ditzakegunekin, iruditu altzaigu garestiak direla, baina azkenean guk beti esaten dugu zer da garestia edo zer da merkea. Kalitate handiko poloak dira. Joskera bikoitza dituzte denbora, leku guztietatik eta lengaiak erabat organikoa eta naturala da. Bai, hori oso zaila da gaur egun gure merkatuan aurkitzea. Eta horretaz gain, bada beste gauza bat, eta gure zer enpresaren filosofian txertatuta guena, eta da, gu izan nahi dugula ingurumenarekiko errespetuz jokatu nahi dugu, eta modu jasangarri batean. Bai, eta guretzat hori da lehendabiziko kontua. Guk adibidez lan egiten dugu enpresa desberdinekin eta enpresa hoietan egon gera aztertzen zen nolako soldata dituzten langileek, jakiteko benetan ez direla esplotatuak izaten ari.
Horregatik diozue kamiseta etikoa ere badela.
Etikoa ere bada.
Etikoa ere bada. Ander aldekoa dala poloaren sortzailea, uste du Galizian dabilela, esaten dute zurrumurruak Amancio Ortegarekin traturen bat edo egin nahian dabilela, eta Madrilgo modaren astean ere gustatu da polo hau. Non erosi dezakegu?
Bai, zuk esan bezala, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid astean egon zen, orain dela hilabete batzuk, eta polo hau orduan, da, 2015-2016 udazken neguko bildumakoa, Erosteko modua oso erresa da. Momentuz bakarrik webgunearen bidez. Naiz eta ikusten ari garen eta hitz egiten ari garen ere denda txiki batzuekin, ea posible den, bai, gure filosofiaren barruan, denda edo komertzio txikietan ere saltzea.
Zein da webgunea?
Nabari.eus.
Ba, Jokin Melida, Nabari enpresako kidea, eskerrik asko. Eta nahi baduzu utzimen poloa,
Hau, eraman barko dut,
Eskerrik asko.
Venga, mi esker zuei,